Yuunivarsiitii Adaamaa Maddu-Alaa Buutii fi Amboottii barattoota baraan eebbifaman rakkinni akkaataatiin barnoota isaanii jidduu hojjete isaan eebbifamani barnoota duraan dhaban irra deebisanii barsiisanitti eebbaaf qopheessuu jiran jedhan Muktar Jamaaliin namni dubbise.
Yeroo baruuf barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan citeetiin ture bakka buusuudhaaf yaalaatiin kan jiru ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waamichi kanaan dura barattootaaf taasiseetiin ture sababa nageenyaatiif jedhamee himameen ji'a tokko durallee akka barattoonni bakka turanitti hafaniif irra deebi'eetiin himamuun isaanii yaadatama. Waamicha dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun kanaan dura ji'a tokkoon dura waamaniitiin deebi'ee harkaa fashalisanii barattoota isaa harka caalmaa argachuu isaa kan himu yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa barattoota bara eebbaa marsaa jalqabaatiif simateetiin ture barumsa isaanii kan bara barnootaa 2012 qifaafame bakka buusuudhaan qormaata xumuraa kennee fi eebbaaf qopheessaatiin jiraachuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira itti aanaa pireezidaantii dhimma akkaadaamii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa obbo Eliyaas Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti turtiin barattootaa xuxxuqqiirraa kan bilisa ta'ee fi haala sodaa weerara vaayirasii koronaarraallee walaba taasisuudhaan kan ture akka ta'e dubbatu.
Egaa barumsi adeemsa gara ji'a tokkoo walakkaa taasifamee ture. Ijoollee keenyaa kan gashee ji'a tokkoo jira. Ijoollee keenya 1,300 ol ta'an keessaa almost gara persentii 99.96 deemanii gad jiru. Isaan kun boondii galanii barumsaanii sammata dabalatee galgala dabalatee guyyaa dabalatee haara gaariiti. Haara haftee hin qabne. Haala qulqullina qabu. Pirojektiis laabiraatooriis hundumtuu haala guutaniif ijoollee keenya barumsaa akka xumuran goone guyyaa irraa guyyaa isaan qormaataa itti xumuraniidha. Ammaan boodammoo guyyaa eebbaa fi yeroo isaanitti qophaa'anidha.
Keessaawuu koovidii akkaataa tatamsa inni hin raawwanneen akkaataa bakka bultii isaanii, bakka nyaata isaanii, bakka barumsa isaanii haala kamiin wal simsiisuu dandeettan?
Ijoolleen keenya mana rafiisii keessaa doonii doogeessa barataan tokko akka rafu gooneerra. Mana nyaataa fi mana kitaabaa keessatti teessoo minjaala gurguddaa irratti barataan lama qofan akka ta'an gooneerra. Qe'ee keessatti bakka harka dhiqannaa, sanitaayizarri akka guutu, feesmaaskiin akka hundumaaf guutu, daree keessatti barataan 25 akka hin caalle goone. Garee keenya bakka 2-3 qoonnee lakkoofsa barattootaa kan goonerra. Barsoota keenyaaf feesmaaskii sanitaayizarii dhiyeessineerra. Haaluma kanaan hiddi barattoota gashiilee barumsa eegalle booda mallattoo koovidii tokkollee qe'ee keenya keessatti waan hin mul'anneef haala kanaan haala gaariitiin haala gaariitiin hojii keenya qofa jiru.
Sagantaalee barnootaa garaagaraatiin barattoota 27 olii simateetiin kanaan dura barsaasiniin turuu kan dubbatu yuunivarsiitiin Amboo ammoo barattoota idilee 18 olii qabu keessaa barattoota waggaa dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota 4,500 ta'an haqa gara mooraatti simataatiin jiraachuu dubbate. Pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti yeroo barattoonni amma seenaatiin jiran kunniin sagantaa barumsa isaanii xumuran haalli barattoota hafan itti waamamu immoo karoorfamaatiin deema jedhan.
Barattoota eebbifamoo waamicha dabarsinee jirra. Guyyaa kana isaaf guyyaa galmee irra jiru. Kanaaf guyyaa lamaan kana keessatti barattoonni galmaanii xumuramu jennee tarii rakkoo adda addaatiif warri turanii immoo tarii hamma dafinootti illee ol dhufan inuma simanna haala jirurraa kan ka'e jechaadha. Barattoonni eebbifamoon yeroo ji'a lama hin caalle keessatti kan fichisiifne eebbisiifnu ta'a. Amajjii gara dhumaa ta'uun ga'iin kan eebbifaman ta'a jechaan amma galani. Warra kaan amma xiqqoo qophii goonee yeroo dheeraa ta'uun fudhatin qophii goonee kaawwan yaamicha dabarsinu ta'a. Guyyaa isaan murteessine garuu yeroo dhuma gabaabaa keessattuu amma taane.
Keessattuu yeroo turtii isaanii keessatti tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuudhaaf hojiin hojjetamaatiin hin jiru maal fakkaata doktor?
Qophii godhamuu qabu gooneerraa fakkeenyaaf amma mana keessicha isaaniitti kutaa tokko keessatti barataa 2-3 akka galu goonee mijeessinee jirra. Kutaa barnootaattis akkanuma lakkoofsa hedamee ittisnee qophoofnee jirra. Manni nyaataallee akkanuma mana kitaabaattis akkaataa isaaniif bulchisan haalli mijatee jira. Bakka adda addaatti immoo akkaataa isaan qulqullina isaaniitti eeggachuu danda'aniif bakka harkatti dhiqatan bakka baay'eetti mijatee jira. kanaas kana dabalatee immoo waan fuula afaanii funyaanii uffistuu face mask kan jedhamu barattootaasis hawaasa yuunivarsiitiisis binnee raabsaa jirra ammallee warra hin geenyeesis.
Yuunivarsiitiin madda walaa buullee qophiilee wal fakkaataa taasisaatiin jiraachuu dubbata. Barattoota 2024 olii sagantaalee garaagaraatiin walumaa galatti yuunivarsiitiin madda walaa buubachaatiin ture keessaa barattoonni kun 9 ta'an barattoota idileeti. Isaan kanneen keessaa barattoota 2016 ta'an bara eebbaa kanaaf qophaa'anii barumsa isaanii akka xumuran waamichi taasifamuu fi pirezidaantii yuunivarsiitii madda walaa bu'u Dr. Ahmed Khalil VOA'tti himanii jiru.
Warri eebbaa 5-6 seenu 7 kutaan ni gala. 5-6 seenu. Achi booda turtii naannoo guyyaa 48 keessatti barumsa xumuranii eebbifamanii bahu. Akka isaan itti qabamanii ba'anii warra isaan nuti yaamama. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa qajeelfama baasee jira haala yeroo COVID kana keessatti barataa qofaa miti seensii hawaasa yuunivarsiitii hundi ittiin bulu isuma isaan irratti hundaa'ee bakkoota baratan baay'inaan itti wal gahu seensarraa jalqabee dabalataanis doormii keessa barataa 2 gala yeroo tokkotti doormii dura namni 6 gadu amma gara 2 gadi siksine. Kaafteeriyaas akkasuma teebilii tokkorra akka dur namni 4 taa'u amma nama 2 taa'a. Laayibrariis akkasuma kutaan barnootaas maqaa barataatiin kun teessoodhaan oradii murtaa'ee jira. Barataan kun teessoo ofii malee hin taa'u kutaa barnootaa irratti. Laayibrariis akkasuma bakka hayyamamuu fi bakka hin hayyamamne sirriitti mallattoon itti godhan addaan bahee jira. Dabalataanis qaamota barataa kana tajaajilan balbala irraa jalqabee wardiyaa irraa jalqabee naannoo fokkaraa warra jiran naannoo mana nyaataa warra jiran hundi isaaniitu leenjii fudhatanii jiranii akkuma seenaniinis barataan amma seenu kanaaf maaskiinis qophaa'ee jira kuni kennameefi gara barumsa isaanii seenu barsiisaanis haaluma kanaan hubannoon uumameefi barataa simanneetiin inni barsiisuuf qophaa'aa jira.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo barumsa bara 2012 qisaafameetiin jedhe keessaahuu kan barattoota bara eebbaa xumuruudhaaf karoora baaseetiin tureen 7 darbee dhaabbileen barnoota ol aanoo hundumtuu barattoota isaaniitiif waamicha akka dhiyeessan labsuun isaanii yaadatama. Adeemsuma kanaan dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun barattoota isaanii kan waamaatiin jiran yoo ta'u akkuma waajjirri ministerichaa yuunivarsiitonni naannoo Tigraay keessa jiran barattoota waamuurraa duubatti harkifachuu malu yaada jedhuun ibseetiin turetti hanga ammaa yuunivarsiitiilee naannoo Tigraay keessaa waamichi barattootaaf dhagahamee hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.